Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Dewan Keamanan PBB khawatir konflik di Nagorno-Karabakh makin menjalar. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas Manado-Danau Wudu, Tol Manado-Bitung. Berita selengkapnya. Dewan Keamanan DKPBB mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai bentrokan yang terjadi di Nagorno-Karabakh. DKPBB khawatir pertempuran tersebut menjadi perang penuh antara Armenia dan Azerbaijan. Usai menggelar rapat tertutup mengenai hal itu pada Selasa, 15 anggota Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai laporan aksi militer skala besar di garis perbatasan atau line of contact zona perang Nagorno-Karabakh. Mereka mengecam keras pengerahan kekuatan. Pernyataan Dewan Keamanan PBB Rabu menyebut, anggota Dewan Keamanan menyuarakan dukungan pada seruan Sekretaris Jenderal agar segera menghentikan perang ini, menurunkan ketegangan, dan tak menunda kembali pada negosiasi berarti. Kekerasan terakhir terjadi ketika militer Azerbaijan melepaskan tembakan ke unit militer Armenia di kota perbatasan Vardanis. Wilayah itu terletak bermil-mil jauhnya dari Nagorno-Karabakh yang baru-baru ini menjadi medan pertempuran pasukan kedua negara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan mengunjungi Jepang, Mongolia, dan Korea Selatan pekan depan. Pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini disampaikan saat hubungan Washington dengan Beijing masih merenggang. Reuters melaporkan, kunjungan yang dijadwalkan pada 4 hingga 8 Oktober ini menjadi kunjungan pertama Pompeo ke Asia sejak kunjungannya ke Thailand pada Juli 2019 lalu. Pada Rabu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Menlu Amerika Serikat itu akan terbang ke Jepang pada 4 Oktober, lalu bertandang ke Mongolia pada 6 Oktober dan Korea Selatan pada 7 dan 8 Oktober. Dalam kunjungannya pada 6 Oktober, Pompeo akan berpartisipasi dalam pertemuan kedua Quad, pertemuan Menteri Luar Negeri India, Australia, dan Jepang. Quad yang dibentuk pada 2017 bertujuan untuk menguatkan kerjasama keamanan dan mengkoordinasikan pembiayaan infrastruktur sebagai alternatif yang ditawarkan Tiongkok. Perjalanan Pompeo ini dilakukan menjelang pemilihan presiden. Thailand akan menerima wisatawan asing pertamanya ketika penerbangan dari Tiongkok tiba minggu depan. Pejabat senior Thailand pada Selasa mengatakan itu menandai dimulainya kembali secara bertahap sektor pariwisata vital yang dilanda pembatasan perjalanan virus corona. Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand, Yuttasak Suparson, mengatakan penerbangan pertama akan mengangkut sekitar 120 turis dari Guangzhou yang akan terbang langsung ke Pulau Resort Phuket. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa Thailand tidak membuka negara itu, tetapi mereka membatasi jumlah wisatawan yang datang dan akan mengelola wisatawan dengan gelang dan aplikasi untuk mengikutinya.
Bisakah kita mengelola ini sebagai proyek percontohan? Saya harus bertanya kepada orang-orang yang mendapat keuntungan dari sektor pariwisata tentang apakah mereka setuju untuk membuka kembali negara. Jika ya, mereka perlu bekerja sama dengan kami dan kami dapat menerapkan tindakan. Wisatawan yang memasuki Thailand harus menerima dan mematuhi aturan dan hukum kami untuk melakukan karantina di negara bagian yang dikarantina atau fasilitas karantina yang ditunjuk dan juga mengizinkan pihak berwenang untuk melacak pergerakan mereka. Kami membatasi jumlah pengunjung yang datang agar kami dapat mengontrol situasi. Ada juga gelang dan aplikasi untuk melacaknya.
Sementara juru bicara pemerintah Thailand, Traisuli Traisoranakul, menyebut Thailand mengharapkan 1.200 wisatawan pada bulan pertama dan menghasilkan pendapatan sekitar 1 miliar baht atau 31,55 juta dolar Amerika Serikat dan 12,4 miliar baht selama satu tahun dengan menarik 14.400 wisatawan. Wisatawan juga membutuhkan asuransi kesehatan dan tes virus corona negatif 72 jam sebelum perjalanan dan akan diuji dua kali di karantina. Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, menyatakan keputusan menunda seluruh turnamen sepanjang sisa tahun 2020 merupakan solusi terbaik ketika pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan Presiden BWF, Paul Erik Hoyer, menanggapi protes sejumlah pemain yang tak terima dengan keputusan penundaan tersebut. Seperti dikutip AFP Selasa, Hoyer dalam konferensi pers menyampaikan keyakinannya dengan protokol keselamatan yang sudah disiapkan, tiga turnamen bulu tangkis siap kembali dimulai pada 2021. Tiga turnamen yang akan menjadi pembuka awal tahun nanti adalah Asia Open pertama dan Asia Open kedua, yang merupakan BWF World Tour Super 1000 serta BWF World Finals 2020. Ketiga kejuaraan yang merupakan sisa turnamen tahun 2020 itu awalnya akan digelar di Bangkok, Thailand pada November. Namun WWF dan Asosiasi Bulu Tangkis Thailand memundurkannya ke Januari tahun depan. Pemerintah Thailand mengaku perlu lebih banyak waktu untuk bisa benar-benar menggelar turnamen dengan protokol COVID-19 dan pola gelembung yang komprehensif. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo Selasa siang meresmikan jalan tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowodu. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa. Presiden menjelaskan, ruas tol Manado-Danowodu sepanjang 26 km itu sudah bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha dan memudahkan transportasi masyarakat. Kepala Negara menjelaskan, jalan tol Manado-Bitung juga dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan pariwisata di Sulawesi Utara.
Jalan tol Manado-Bitung ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan kawasan pariwisata di Sulawesi Utara, sehingga akan mempercepat akses menjadi lebih mudah dijangkau, lebih cepat dikenal, dan lebih mudah dikembangkan.
Presiden Joko Widodo menambahkan, dengan adanya jalan tol ini maka biaya logistik dan pelabuhan internasional Bitung dapat ditekan lebih rendah sehingga lebih efisien sehingga daya saing juga otomatis akan meningkat. Ruas tol Manado-Danowodu adalah jalan tol pertama di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari jalan tol Manado-Bitung. Jalan tol Manado-Bitung sepanjang 40 km ini merupakan jalan tol terpanjang di Pulau Sulawesi. Nilai investasi pembangunan jalan tol Manado-Bitung mencapai 5,12 triliun. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia diproyeksikan mulai pulih pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Ia menambahkan akselerasinya akan terjadi pada tahun 2021. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers mengenai anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021 yang disampaikan secara virtual pada Selasa. Sri Mulyani menyebut ekonomi Indonesia diproyeksikan pada kisaran 5,0%. Ia menjelaskan penanganan COVID menjadi salah satu faktor yang menentukan pemulihan ekonomi.
Faktor-faktor tentu yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, satu, penanganan COVID, baik mulai dari tahun ini maupun tahun ke depan dengan disiplin protokol kesehatan itu masih akan sangat menentukan. Semakin kita bisa mengendalikan melalui disiplin protokol kesehatan, ini akan sangat bisa membantu untuk bisa menangani COVID dan sekaligus mulai melakukan pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial.
Sri Mulyani menambahkan, faktor lain yang menentukan pemulihan ekonomi Indonesia tahun depan adalah ketersediaan vaksin COVID-19. Ia menambahkan, jadwal ketersediaan vaksin dapat mengurangi ketidakpastian yang masih tinggi saat ini. Menurutnya, bila bisa melakukan vaksinasi secara luas, maka akan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut pemulihan ekonomi juga akan tetap didorong baik dari sisi permintaan dan pasokan. Dari sisi permintaan, pemerintah tetap akan mengucurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, khususnya kepada masyarakat kelas bawah dan menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Berita terakhir. Kain endek Bali menjadi bahan pilihan Christian Dior untuk koleksi Spring dan Summer 2021 yang diperagakan dalam Paris Fashion Week pada Selasa di Jardin des Tuileries, Paris. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Armand Atanasir, mengatakan penggunaan kain endek Bali untuk koleksi Spring dan Summer 2021 oleh Christian Dior merupakan pengakuan yang tinggi terhadap keindahan dan kualitas kain endek Bali dan berkontribusi positif terhadap dunia fashion internasional. Ia berharap hal ini menjadi penyemangat bagi masyarakat di Bali di tengah tantangan COVID-19. Hal itu disampaikannya usai menyaksikan pagelaran busana Christian Dior sebagai bagian dari Paris Fashion Week yang berlangsung pada 28 September hingga 6 Oktober 2020. Direktur Artistik Christian Dior Couture, Maria Grazua Curi, menggunakan kain endek Bali tidak hanya untuk koleksi baju, namun juga untuk koleksi tas Christian Dior untuk koleksi musim semi dan musim panas 2021. Dari sekitar 86 desain koleksi terbaru Christian Dior, ada sekitar 9 motif kain endek Bali yang digunakan dalam koleksi terbarunya. Saat berdiskusi dengan Duta Besar Armanata, Maria Grazua Curi mengatakan bahwa inspirasi Christian Dior untuk menggunakan kain endek Bali karena ingin mengangkat nilai dari kebudayaan serta karya kerajinan tangan terutama oleh para penenun perempuan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ketegangan antara Azerbaijan dan Armenia semakin meningkat. Kedua negara yang punya sejarah konflik sejak puluhan tahun lalu terlibat kembali dalam bentrokan bersenjata. Pada hari Minggu 27 September 2020, pasukan militer masing-masing negara dilaporkan saling serang di daerah perbatasan yang sejak lama menjadi kawasan kritis persengketaan. Pejabat militer kedua belah pihak saling tuduh dan menyalahkan atas terjadinya tembak-menembak dengan artileri berat. Dilaporkan insiden itu mengakibatkan adanya korban tewas, termasuk seorang anak dan seorang perempuan di dekat Nagorno-Karabakh. Wilayah ini adalah kawasan di perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang diperselisihkan oleh kedua negara selama bertahun-tahun. Sejarah mencatat, konflik yang disebabkan perebutan Nagorno-Karabakh berakar pada peristiwa tahun 1921, ketika itu Uni Soviet menggabungkan Nagorno-Karabakh menjadi bagian dari Azerbaijan. Padahal, penduduknya mayoritas adalah etnis Armenia. Bubarnya Uni Soviet sebagai dampak perestroika pada tahun 1991 menjadi peluang bagi masyarakat Armenia untuk memisahkan Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan. Separatis Armenia yang didukung pemerintah Armenia lalu mengambil alih dan mendeklarasikannya sebagai wilayah tersendiri yang sampai sekarang tidak diakui PBB. Kisruh akhir-akhir ini mulai terjadi bulan Juli 2020. Hal itu menimbulkan kekhawatiran kembali meletusnya perang yang dapat mengakibatkan tewasnya warga sipil dalam jumlah besar. Data menyebutkan, dalam perang pasca bubarnya Uni Soviet, sedikitnya 30 ribu orang dari kedua etnis tewas. Sedangkan ribuan penduduk yang tinggal di perbatasan pun terpaksa mengungsi. Wilayah Kaukasus yang dikenal subur dan indah itu hancur akibat perang. Dengan mediasi yang dilakukan Amerika Serikat, Rusia dan Prancis, Azerbaijan dan Armenia akhirnya melakukan gencatan senjata. Walaupun demikian, sengketa wilayah sekitar Nagorno-Karabakh tetap rentan konflik sebagaimana yang terjadi bulan Juli lalu. Pada 2016, sebuah bentrokan hebat juga terjadi mengakibatkan tewasnya 110 orang. sebagaimana konflik internal atau antar negara tetangga yang terjadi di kawasan di dunia, seperti misalnya Korea Utara dan Korea Selatan, serta perang di Suriah, perseteruan antara Azerbaijan dan Armenia juga melibatkan pihak asing. Turki mendukung Azerbaijan yang merupakan negara kaya minyak. Selain itu, secara kesejarahan, Armenia diketahui memiliki dendam turun-temurun terhadap Turki. Selama Perang Dunia Pertama, tercatat sedikitnya 1,5 juta orang Armenia tewas dalam ekspansi oleh Turki yang ketika itu di bawah Kesultanan Ottoman. Armenia sendiri diketahui sejak lama mengandalkan Rusia sebagai pendukungnya, termasuk dari sisi militer serta peralatan perang. Campur tangan Turki, selain karena faktor sejarah, juga tampaknya didorong kepentingan politik, yaitu ingin menguatkan pengaruhnya di kawasan Kaukasus itu. Masyarakat internasional pun tak pelak memberikan perhatian kepada kisruh Azerbaijan dan Armenia. Secara ekonomis, kekhawatiran muncul karena tidak jauh dari wilayah konflik terdapat jaringan pipa yang memasok bahan bakar minyak untuk berbagai negara di dunia. Sejarah menunjukkan bahwa perang atau konflik bersenjata bukanlah solusi ideal dalam menyelesaikan perselisihan. Perundingan untuk mencari perdamaian adalah jalan yang terbaik. Namun, dalam konflik Azerbaijan dan Armenia, dendam dan kebencian yang tertanam sejak puluhan tahun dapat menjadi penghalang terciptanya perdamaian. Apalagi ketika kepentingan politik dan ekonomi negara lain sudah ikut memainkan perannya. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 29 September 1955, pemilihan umum legislatif Indonesia pertama. Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan 29 September 1955 ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pada masa itu, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan bergiliran datang ke tempat pemilihan. Pemilu berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperbutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 atau dua kali lipat kursi DPR, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Kami beralih ke tanggal 29 September 2001, Nguyen Van Thieu, Presiden Vietnam Selatan, meninggal. Nguyen Van Thieu adalah mantan Presiden kedua Vietnam Selatan yang menjabat dari tahun 1967 hingga tahun 1975. Ia juga merupakan seorang jenderal di Tentara Republik Vietnam atau Army of the Republic of Vietnam, ARVN. Yang kemudian menjadi anggota junta militer tahun 1964 dan berikutnya menjadi Presiden Vietnam Selatan setelah menang dalam pemilu tahun 1967. Dia menjadi penguasa di Vietnam Selatan sampai akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1975 beberapa saat setelah jatuhnya kota Saigon atau yang kini disebut Ho Chi Minh City dan kemenangan untuk Vietnam Utara. Nguyen Van Thieu meninggal pada 2001, usia 78 tahun, di Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Amerika Serikat, setelah pingsan di rumahnya akibat penyakit stroke. Ia dikremasi dan dimakamkan di Boston. Kami akhiri dengan tanggal 29 September, Hari Sarjana Indonesia. Hari Sarjana Nasional diperingati setiap tanggal 29 September. Hari Sarjana Nasional bertujuan untuk mengapresiasi para sarjana yang telah berhasil mencapai strata intelektualitas. Belum diketahui sejarahnya mengapa tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Meski tidak sepopuler Hari Ibu atau Hari Bumi, Hari Sarjana Nasional tercatat sebagai hari yang diperingati setiap tahunnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Ya. Semboyan yang kami angkasa RRI.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Program Batam Bintan Karimun Murah diresmikan. Program Batam Bintan Karimun atau BBK Murah yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau atau Kadin Kepri resmi diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto Sabtu 26 September di Plaza Lagoy, kawasan wisata Lagoy Bintan, Kepulauan Riau. Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh dan memberikan apresiasi atas upaya oleh Kadin Kepri. Hal ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan investasi dan mengakselerasi investasi di Kepri. Erlangga mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa sudah ada 11 perusahaan yang bernegosiasi dan perkiraan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.500 orang dengan target investasi sekitar $550 juta dalam program BBK Murah. Ketua Kadin Kepulauan Riau Ahmad Ma'ruf Maulana mengatakan, program BBK Murah merupakan paket stimulus berupa pemberian sewa lahan gratis selama 5 tahun di lokasi yang berada di wilayah Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Murah dalam arti terjangkau dan juga memiliki nilai kompetitif yang lebih baik dengan dukungan insentif yang melekat pada status FTZ atau Free Trade Zone di BBK. Ia menjelaskan, lahan yang sudah tersedia antara lain sekitar 50 hektar di Free Trade Zone Batam, 500 hektar di Karimun, dan 1.000 hektar di Bintan. Ma'ruf Maulana menambahkan program ini juga menawarkan insentif berupa relaksasi pajak dan retribusi di daerah yang masuk dalam program ini, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, pajak bumi bangunan, dan pajak parkir. Stimulus lainnya bagi pelaku UKM adalah kemudahan birokrasi perizinan. Program Batam Bintan Karimun atau BBK Murah mendapat dukungan penuh dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kadin Indonesia, serta seluruh stakeholder di Kepulauan Riau. Kepala Badan Pengusaha atau BP Batam, Muhammad Rudi, yang turut hadir dalam peresmian tersebut mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi dan mendukung penuh program yang diinisiasi oleh Kadin Kepri tersebut. Ia mengatakan, BP Batam akan menyiapkan fasilitas infrastruktur yang meliputi pelabuhan laut dan bandara, serta akan memberikan kemudahan mulai dari segi perizinan dan lainnya. Peresmian pun ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti digital oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara, tetap di udara.
bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri.
Mengapa, 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 mengapa,
banyak
keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah.
Semua manusia berubah. Oh,
mengapa, mengapa, mengapa,
mengapa,
banyak keraguan dalam
hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Banjarnegara merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan dan masih banyak yang tersembunyi. Sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui keindahan dan tempat keren yang ada di Banjarnegara. Banjarnegara mempunyai banyak spot objek wisata yang keren, mulai dari situs budaya, situs bersejarah, spot foto kekinian, kawah, telaga, waduk, hingga air terjun yang sangat memanjakan mata. Salah satu air terjun yang spektakuler di wilayah ini bernama Curug Pitu. Curug Pitu berada di Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, curug ini mempunyai 7 tingkatan air terjun dari atas ke bawah. Untuk mencapai keseluruhan tingkatan, pengunjung harus berjalan kaki ke arah hulu atau ke atas melewati jalan setapak sempit. Semakin ke bawah, curahan air terjun semakin besar dan tinggi, di mana curug yang paling bawah memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan kolam besar di bawahnya yang biasa digunakan untuk mandi, berenang, atau sekedar bermain menikmati cipratan air terjun yang dingin dan sejuk. Curug Pitu merupakan objek wisata yang patut untuk dikunjungi. Di tempat ini, Anda akan menemukan air terjun yang airnya begitu jernih dan segar. Air terjun Curug Pitu ini menawarkan keindahan pemandangan yang menawan. Airnya tidak terlalu tinggi, tetapi kolam yang berada di bawah air terjun cukup memberikan sensasi kenyamanan ketika Anda memutuskan untuk berendam. Air di wisata ini sudah pasti air yang berasal dari pegunungan, sehingga kesegarannya pun tidak diragukan lagi. Wisata Curug Pitu berada sekitar 10 km ke arah timur laut dari pusat kota Banjarnegara. Untuk bisa sampai ke lokasi, memang dibutuhkan usaha yang cukup berat. Anda harus berjalan sejauh 1,5 km dari jalan raya. Tetapi kelelahan tersebut tidak akan terasa karena sepanjang jalan Anda telah dimanjakan oleh pemandangan sekitar yang begitu memesona. Hamparan sawah yang hijau dan luas akan menjadi suguhan utama bagi Anda. Dijamin, Anda pun akan merasa tenang dan tentram ketika melihatnya. Latar belakang pegunungan yang indah akan Anda dapatkan di sini. Di sekeliling perjalanan, Anda juga akan menemukan kebun salak yang begitu luas hasil tanam yang dilakukan warga setempat. Jadi, persiapkan diri Anda untuk berpetualang ke Curug Pitu di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
tengok kita, hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboy nona manis sekali, dia mengernyit, amboy ma aku dicubit, siapa dia, oh putri remaja, hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru, hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Genox UGM bisa deteksi COVID-19 hanya dalam 80 detik. Universitas Gadjah Mada atau UGM secara resmi melakukan serah terima teknologi alat deteksi COVID-19 melalui embusan nafas yang diberi nama Genox kepada Kemenristek. Alat deteksi COVID-19 hasil pengembangan para peneliti UGM ini punya kemampuan mendeteksi virus corona baru dalam tubuh manusia dalam waktu cepat. Tidak kurang dari 2 menit, hasil tes sudah dapat diketahui apakah positif atau negatif COVID-19. Anggota tim peneliti Genox, Kuat Triyono menjelaskan, sebelumnya butuh waktu sekitar 3 menit, namun kini turun menjadi 80 detik. Selain cepat melakukan deteksi dan memiliki akurasi tinggi, penggunaan alat ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tes usap PCR. Satu unit Genox yang diperkirakan seharga Rp40 juta dapat digunakan untuk 100.000 pemeriksaan. Sementara itu, peneliti Genox lainnya, Dian Kesuma Pramudia Nurputra memaparkan, Genox bekerja mendeteksi volatile organic compound yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 yang keluar bersama nafas melalui embusan nafas ke dalam kantong khusus. Selanjutnya diidentifikasi melalui sensor-sensor yang kemudian datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial. Genox telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID Bambang Lipuro di Yogyakarta, hasilnya menunjukkan tingkat akurasi tinggi, yaitu 97%. Setelah melalui uji klinis tahap pertama, saat ini Genox tengah memasuki tahap uji klinis kedua. Menristek sekaligus Kepala BRIN Bambang Brojonegoro mengapresiasi alat deteksi COVID-19 lewat embusan nafas yang dikembangkan oleh tim peneliti UGM. Dia mengatakan pihaknya siap untuk mendukung uji klinis lanjutan Genox. Dia pun berharap Genox bisa segera dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat. Dia mentargetkan setidaknya pada bulan Desember 2020 ini, alat ini dapat digunakan untuk screening. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Barat yang berjudul Kalangkang. Kalangkang dari bahasa Sunda, yang artinya bayangan. Lirik lagu Kalangkang menceritakan romansa sepasang kekasih. Keduanya saling menyayangi dan berbagi rasa bahagia. Keindahan hubungan itu awalnya hanyalah bayangan atau khayalan saja, namun kemudian menjadi kenyataan. Liriknya juga menggambarkan jika sudah mencintai, harus mengejar cinta agar tercapai. Lagu Kalangkang diciptakan oleh Nano S. Lagu ini hadir dalam album Kalangkang yang dirilis tahun 1988 dan dipopulerkan oleh Nining Meida. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Kalangkang oleh Nining Meida.
Thank you. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.